Naproti mě ve studiu víkendového radiožurnálu sedí mladý muž, je to trenér psů, je to Robert Zlocha. Vítám vás tady. Dobrý den. Já musím říct, že vy jste členem organizace, což je Mezinárodní organizace poradců pro chování zvířat. Sám máte doma border collie, je to kluk, jmenuje se Kiwi. A dřív jste pracoval v bance, kde jste měl na starosti financování velkých firem. A vy jste se toho vzdal, vy jste to opustil. Tak proč jste vyměnil banku a samozřejmě s tím slušný výdělek za psy, potažmo tedy jejich páničky a paničky.
A stálo zatím zrnko písku. A já jsem jako student na univerzitě, kde jsem studoval finance, jezdil každý rok někam do zahraničí učit se jazyky, ať už do Ameriky nebo třeba Španělska. A když jsem pracoval právě ve Španělsku na Lanzarote, kousek od afrických břehů, tak se mi dostaly nějaké zbytky písečné bouře do očí. A vznikl nějaký chronický zánět. A ten se táhal roky, asi nějakých 8-9 let a postupně se zhoršoval. A i když jsem vyzkoušel všechno, jezdil jsem na různé léčení do Německa, do Rakouska a zkoušel jsem všechny možné metody, léky, ale tak nic nepomohlo a zjistil jsem, že vlastně budu muset udělat v tom životě změnu. Protože když jsem pracoval v bance, tak jsem pracoval pod zářivkama, pracoval jsem často s počítačem a dostalo se to do stavu, kdy jsem chodil z práce a byl jsem vlastně 2-3 hodiny jsem třeba ležel v posteli a rozdýchával jsem tu bolest, vlastně no, ten stres vlastně z té bolesti. Takže jsem věděl, že takhle to dál nejde. V tu dobu jsem šel na roční nemocenskou dovolenou kvůli těm očím. No a v tu chvíli jsme si pořídili s přítelkyní pejska a nějak to do sebe zapadlo, kdy jsem vlastně se zamluval úplně do toho tréninku. Řekl jsem si, že vlastně i tak musím v tuhle chvíli najít nějakou práci a rozmýšlel jsem, co dál dělat. A vlastně jsem si uvědomil, že to trénování by bylo úžasné a že by mě hrozně bavilo a zároveň by nebylo náročné na oči.
Jak vám ale přitom bylo? Protože takhle, když to popisujete, tak to zní poměrně jako lehké rozhodnutí vyměnit jednu profesi za druhou. Něco, co mám rád, za něco, co vím, že budu mít rád.
Jo, hrozně i skvěle. A hrozně z toho důvodu, že vzdáváte se vlastně ty jistoty a je vám téměř 30, a chcete založit rodinu, máte přítelkyni, prostě nějaký život a najednou zjistíte, že vlastně budete pravděpodobně bez příjmu a to, co vás živilo a to, co jste vystudovali, tak vlastně vám už nepomůže v té další kariéře. Je tam hrozně silný pocit té nejistoty. Na druhou stranu, jak jsem vlastně našel něco, co bych chtěl dělat, když jsem ještě nevěděl, jak mě to bude živit, nebo jestli mě to bude živit a tak dále, tak ten proces, kdy jsem vlastně se všechno učil a nasával ty informace, mě hrozně bavil, protože jedna z mých hlavních motivací je prostě učit se nějaké nové věci. A takže vlastně tohle taková kombinace na jednu stranu nadšení a na druhou stranu velké nejistoty v té době.
Robert Zlocha, trenér psů ve vysílání víkendového radiožurnálu. My jsme se před chvílí bavili o tom, že jste se rozhodl po té, co jste onemocněl, vyměnit slušnou pozici v bance za v podstatě nejistotu a kdyby to náhodou nevyšlo, to trénování psů, tak co byste dělal? Vrátil byste se zpátky do banky?
A do banky bych se nemohl vrátit, protože vlastně ty zdravotní problémy...
Máte pořád?
Ano, ty oči se nezlepšily, řekl bych, že spíš možná trošku zhoršily, ale zlepšilo se prostředí, ve kterém vlastně trávím ten den. A takže celkově ten stav je lepší, ale je to hlavně tím, že vlastně pracuji primárně venku nebo klidně i vevnitř, ale už tam mám své světla, které mi nevadí, nepracuji tolik s obrazovkama.
Takže to byla velká motivace udržet se a stát se dobrým v té nové profesi.
Přesně tak.
Jak se to dělá?
A jak se to dělá? Já jsem měl na začátku hrozné štěstí, že jsem potkal vlastně trenérku Pavlu Kamarádovou, která se mě ujala a první rok, to bylo trošku jak v nějakém filmu, každý den jsem šel na její lekce, sledoval jsem, jak pracuje a vlastně po těch lekcích mi pak dávala konzultace, vysvětlovala, proč něco udělala takhle, proč něco jinak, já jsem se ptal, ona měla se mnou obrovskou trpělivost, protože těch dotazů bylo hrozně moc, protože jsem chtěl všechno pochopit a ideálně hned a najednou. A vlastně po tom roku jsem byl tak nějak připravený vlastně jít do té praxe, takže já jsem vlastně trošku oproti tomu běžnému trenérskému postupu, kdy člověk trénuje toho vlastního pejska a postupně se tak nějak učí, otloukává, tak vlastně do toho naskočil, dá se říct hned. A vlastně učil se.
Že rok jste se to učil, to znamená, že jste vyčerpal všechny finanční zásoby, které jste měl z té banky.
Já jsem byl v té době na nemocenské dovolené. Takže vlastně jsem měl 6 hodin vycházky a během těch vycházek jsem byl s ní. A mimo ty vycházky jsem byl doma a studoval prostě a online semináře zkoukával a knížky četl a tak dále.
Jaké to je vlastně běhat v teplákách někde po trávě, po cvičáku s těmi psy a s jejich majiteli ve srovnání s tím sedět v tom obleku a být v bance, jak se říká, mezi těmi bankovními žraloky?
Jo, a pro mě ten rozdíl vlastně mi na první pohled jako nepřijde zase tak veliký, protože ta práce vlastně je do velké míry práce s lidmi, pokud jste trenér.
Nejsou ti lidé horší než ti psi?
Neřekl bych horší, ale si myslím, že mnohem náročnější. Náročnější, protože vlastně vy se snažíte najít řešení, které není dobré jenom pro psa, které není dobré jenom pro člověka, ale které by bylo ideálně dobré pro oba dva, aby ten jejich život byl spokojený.
Většinou takže ten pes to pochopí rychleji, než to.
záleží. Ale většinou my trenéři říkáme, že pro nás je ta práce s tím zvířetem ta jednodušší část. Ale si myslím, že vlastně ono to není zas tak hrozně rozdílné. Je to prostě o tom, vlastně ta moje práce, jak pracuji se psem, tak s člověkem je vlastně velice podobná, protože je to o tom vysvětlit tomu člověkovi, co potřebujeme, ukázat mu to, aby si to vyzkoušel, nastavit tu situaci na úspěch. To znamená, nezačnu hned, nedám ho hned do těžké situace, kde ten člověk to nezvládá, ale prvně ho naučím jednotlivé pohyby, kdy má co říct a tak dále. A všechno si to vyzkouší v klidu a postupně vlastně jdeme do těžšího a těžšího prostředí. A to stejný děláme s tím psem. Ideálně nezačínáme třeba venku na ulici, ale začneme na cvičebně. A když to ten pes chápe, chápe to ten páníček, tak jdeme třeba někam do parku, kde je klid, a postupně jdeme třeba do nějakého do metra nebo prostě do parku, který je plný a tak dále.
Jaké to bylo ten první den, když jste odešel z banky, protože vy jste se dostal i do toho speciálního programu na rozvoj talentů v bankovnictví, takže jste v podstatě měl nakročeno k těm nejvyšším pozicím. Já se s dovolením chci znovu vrátit k tomu, co se člověku děje v hlavě, jaký ten život je, vlastně si uvědomit, že teď začínám něco úplně nového, co všechno vlastně bylo ve hře, nebo co jste si ani neuvědomil, že ve hře bude.
No v té době jsem myslel, že všechno. Zpětně se na to dívám, že i kdyby to nějak nevyšlo, něco se vždycky stane. Nějak ten život prostě dopadne. Ale v té době, jak říkám...
Tak vy jste systematik, tak předpokládám teda, že jste systematik tím, co máte za sebou, tak bych předpokládal, že budete mít přesně to rozfázované krok po kroku.
A já, když jsem přemýšlel, co budu dělat, tak jsem měl vlastně několik variant. Jedna z nich byla, že bych byl messenger, že bych jezdil na kole. A tehdy jsem mi kontaktoval vlastně nějakého pána, který tady patří prý v nejlepším messengerům v republice, a chtěl jsem se od něho dozvědět, jak to funguje.
Co vám řekl?
A naštěstí se mi neozval. Já jsem hrozně rád. Jo, možná bych teďka jako jezdil na kole. A pak jsem chtěl obchod se zdravou výživou, ale vlastně zjistil jsem od klientů z banky, který měli podobné podnikání, že to není asi to, co by mě úplně naplňovalo. A pak jsem chtěl si koupit na hypotéku nějaký byt a prostě pronajímat ho na Airbnb a spravovat možná další byty, protože tam bych nepotřeboval pracovat tolik s obrazovkama. A naštěstí to taky nevyšlo. No a jak říkám, v té době prostě jsem začal trénovat s tím vlastním pejskem a začala mě ta trenérka učit a ono to všechno do sebe zapadlo. Ale jak říkám, jako byla to na jednu stranu, jak kdyby bych, když se na to dělal zpětně, tak to bylo nejtěžší a možná ale i nejhezčí období života. A že hrozně moc nových věcí, ale hrozně moc nejistoty. Kdy člověk vlastně jeden den byl nadšený, prostě jak je to všechno skvělý, a druhý den si nevěřil a říkal si, že tohle to nezvládne, nebo že tohle to přece nemůže fungovat, přece se to všechno nedokážu naučit. Jo, takže hodně pochybování, ale zároveň zábavy.
Robert Zlocha, trenér psů, také člen Mezinárodní asociace poradců pro chování zvířat ve vysílání víkendového radiožurnálu. Ono se říká, že border collie, což váš kiwi je jedno z nejlehčích plemen na trénování. Je to pravda?
Ano i ne. A si myslím, že tohle je do určité míry trošku mýtus, nebo mýtus v tom smyslu, že lidi si pořizují borderky s tím, že pomaly čekají, že ten pes už bude vycvičený nebo všechno bude hladce. A právě pomaly nejčastěji ke mně chodí právě lidi s borderkama, kteří se přesvědčili o opaku, že vlastně ta borderka, když nevíte, jak s ní pracovat, tak vám může udělat hodně zloby. Může pást auta, může vám štípat do nohou, nahánět děti, nahánět kola. Tím, jak je to chytrá, nebo jak je to pes, který je vlastně jako aktivní, který by chtěl něco dělat, tak pokud mu tu aktivitu nedáte správnou, tak si to často začne hledat jinde a začne si vás třeba navádět tam, kde potřebuje ten pes, ale kde vy nechcete být. Takže border collie, když víte, jak s tím jsem pracovat, tak si myslím, že je skvělé plemeno a já ho mám hrozně rád. Ale už jsem viděl hrozně moc lidí, kteří se na něm spálili, protože si mysleli, že to je ten pejsek z obrazovky, který ho si prostě přinesou a všechno bude fajn.
A on bude tančit.
Přesně tak.
No, vy máte způsob práce, který nazýváte MET, M-E-T, tedy moderní etický trénink, a vychází z pozitivních metod. Tak co to ten trénink pozitivních metod je? Jestli to člověk zvládne sám bez trenéra, protože proč by vlastně pes měl procházet nějakým tréninkem, nácvikem, je spousta knih, je spousta videí, tak proč s prominutím dávat peníze nějakému trenérovi?
Jo, pokud si pořídíte pejska a máte trošku štěstí, že ten pejsek má pohodovou povahu, máte trošku štěstí, že máte na to třeba trošku přirozený talent, a zároveň máte trošku štěstí, že to prostředí, ve kterém žijete, je celkem jednoduché pro toho psa. A tak vlastně toho trenéra třeba i nepotřebujete a prožijete s tím pejskem vlastně krásný bezproblémový život. Ale když jedna z těchto tří podmínek není splněná, tak je tam nějaká, dejme tomu, šance, že se to trošku vymkne z kontroly. Když vy spolupracujete s tím trenérem, tak vlastně hodně věcí už řešíte prevencí, to znamená, vlastně ten problém ani nenastane. A naopak, a to, nebo tou prevencí je to většinou jednoduché vlastně něčemu předejít, ale když už ten problém nastane, tak je často mnohem těžší ho odstranit. Ta práce se psem vlastně je o tom naučit se psa číst, naučit se s ním komunikovat.
Pochopit. Jak se čte pes?
Dá se říct jednoduše. Ten pes stále komunikuje nějak. Komunikuje svým tělem, ocáskem, ušima. Sem tam vydává nějaké zvuky, štěká a tak dále. Takže ty komunikace, které my lidi přehlížíme, je hrozně moc. Já vám dám třeba příklad. Když pejsek vrtí ocáskem, valná většina lidí vám řekne, pejsek je šťastný. Ano, v určitém kontextu je pejsek šťastný, ale já stejně tak můžu začít křičet na psa a on začne vrtět ocásem. To znamená to, že je šťastný? Přesně tak. Proč? Protože mi takzvaně konejší. Snaží se mě uklidnit nebo snaží se uklidnit tu situaci. A takovýchto signálů, který máme nějak spojený s něčím, ale vlastně ve skutečnosti nám říkají úplně něco jiného, je spoustu. Takže i toto se vlastně člověk na tom tréninku naučí, zjistí, že tomu pejsku třeba některé věci vadí. Když třeba toho pejska pohladíme a on se začne vlastně jako hrát a i kdyby kousat, tak si myslíme, že ten pejsek jakože je hravý, že se mu to líbí. A naopak ten pes vlastně je to pro něj z jeho pohledu jediná cesta, jak se vyhnout tomu doteku, protože nemá rád hlazení. A spousta psů nemá rád hlazení v určitých situacích.
Vy jste sjezdil poměrně velký kus světa. Mm-hmm. Nedávno jste měli letět, tuším, do Ameriky, do Bostonu na tu konferenci. Samozřejmě ta situace tomu nepřála. Jak vnímáte tyhle ty mezinárodní odborné konference? Proč jsou potřeba?
Jo, vemte si, že v Česku je nějakých 10,6 milionů lidí a z nich nějaké procento nebo promile jsou trenéři. A takže se bavíme o stovkách, o tisíckách trenérů. A na tom světě, a zvlášť Amerika, Anglie, západní Evropa, těch trenérů v té populaci je třeba stejný promile, ale tím pádem jich 10 000 nebo 100 000. A každý ten člověk jednotlivě, jestli z Česka nebo z Ameriky, dokáže přijít třeba s nějakou zajímavou metodou, s nějakým zajímavým přístupem. Takže vlastně, když člověk se pořád nebo účastní takovýchto konferencí, tak má přístup vlastně k mnohem více trenérům, kteří mohli přijít s něčím, na co jsme třeba my ostatní nepřišli.
A dá se vymyslet ještě něco nového v tom
trénování? Stále pořád. Jsou to třeba hry na přivolání a hry na manipulaci se psem, to znamená manipulaci, když toho pejska potřebuje ošetřovat, aby to bylo jednodušší, aby ten pejsek měl tu situaci pod kontrolou a cítil se v tom komfortně. Často ty hry už jsou derivátem něčeho, co se už kdysi vymyslelo. Ale vždycky vlastně ten ďábel je ukrytý v těch detailech. To znamená, vy k tomu přidáte nějaké jeden, dva detaily a z té hry se stane něco, co je třeba, abyste to změnila o 5%, ale vy to uděláte o 50% efektivnější. A tohle to je to, co vlastně získám na těch mezinárodních konferencích, že tam vlastně někdo může přijít s něčím novým, s nějakým novým postupem nebo řešením nějakého zapeklitého problému typu separační úzkost, agresivita, tahání a tak dále.
Já jsem četla na vašem facebookovém profilu, roka půl jsem poctivě každý měsíc odkládal několik tisícovek do obálky a těšil se do Anglie za, a teď asi zřejmě špatně vyslovím to jméno,
Chirakem Patelem.
Hodně momentů bylo pro mě skutečně silných. Co to bylo za silné momenty?
Bylo to znovu uvědomění si, jak je důležité pracovat s tím klientem. Jak my trenéři fakt na to zapomínáme, někdy soustředíme se na ty psy, ale vlastně ten člověk je taky někdo, kdo ještě neví, jak s tím pracovat a my ho potřebujeme vlastně tím procesem postupně provést. To znamená, my jsme se tam učili třeba takové detaily, jak tomu člověkovi vysvětlit to cvičení, aby to bylo jednoduché, efektivní, aby to ten člověk hned vlastně dokázal dělat, zároveň aby ho to třeba bavilo.
Co třeba učí ten patel, který je uznávaný, je to světová špička v tréninku zvířat. Co se v té Anglii tak jako učí na rozdíl třeba tady od nás v České republice, na co se tam klade důraz?
No, na jednu stranu, jak říkám, ta práce s tím klientem, která je tam daleko víc akcentována, a na druhou stranu, neřekl bych jinak, prostě to, co on dělá, ta jeho práce, tím bych neřekl, že takhle to dělají v Anglii. Takhle to dělá Chirak Patel, to je nějaký jeho způsob práce a je hodně zaměřený na to, aby ten pes vlastně, aby to byl víc parťák. Aby si dokázal užít venku vlastně to prostředí, aby dokázal čichat, aby jsme vlastně tolik se nesnažili ho stále ovlivňovat a vlastně nutit něco, co my považujeme za to, že je přirozené, ale třeba pro toho psa to vůbec přirozené není.
Co to je?
A třeba to čichání. Na klasických cvičácích vám většinou řeknou, že pes by neměl čichat, měli byste mít krátký vodítko a tak dále. A přitom ten pes vlastně jedna z jeho nejpřirozenějších potřeb je pracovat nosem, chodit, čichat, prohlížet
tak
si to okolí.
Ty maily, že?
Přesně tak. Jo, takže to je jedna z těch věcí. A často lidi, kteří mají třeba hlavně ty aktivní plemena, tak si myslí, že vlastně nejlepší zábava pro toho psa je házet pořád míčky a pořád s tím psem běhat, že ten pes je potom vlastně má hrozně moc adrenalinu v krvi, je pořád napjatý a nekoncentrovaný. A vlastně i takovéto psi učíme to, aby se dokázali uvolnit, zrelaxovat a počichat si. A často pak ti lidé zjistí, že takový pes se daleko víc unaví než tím házením míčku, že skutečně přijde domů. A místo toho házení míčku, kdy přijde domů a vlastně ještě je stále napjatý, protože ten adrenalin mu proudí v krvi, tak ten pes přijde z té procházky, kde hodně čichal, prostě měl čas si všechno prohlídnout. Ale hne si a je vlastně mrtvý, protože tolik informací, co zprocesoval. A je to vlastně ta jeho cesta, která je velice etická, kde se snaží, a vy jste se mě ptala vlastně, co je ten pozitivní trénink. Je to vlastně trénink založený na spolupráci, na odměňování úspěchu, na nastavování těch situací na úspěch.
Takže máte plné kapsy odměn.
A když jdu se svým psem, tak většinou ano. Ale ta odměna nemusí být jenom ten pamlsek. Ta odměna může být cokoliv tam, co ten pes chce. To znamená, já můžu jako odměnu použít hračku, můžu použít právě to čichání, můžu použít přístup k vodě, že se ten pes může prostě skočit do vody a vykoupat, a můžu použít hru s jinými psy. Jo, těch možností je hrozně moc. A nebo i vlastně kontrolu nad situací nebo bezpečí. To znamená, často my si myslíme, že ten pejsek, když třeba mu chceme stříhat drápky, že jo, hlavní potřeba je v tu chvíli, že ho prokrmíme pamlskem a on si nechá ten drápek ostříhat. Některý pejskové ano, ale pro mnoho pejsků v tu chvíli je ta nejdůležitější potřeba a ta největší odměna mít kontrolu nad situací. To, že když ten pejsek vlastně tu pacinku si dá k tělu, tak mi říká, hele, tohle je na mě možná moc. Takže já vím, že musím zpomalit a musím začít třeba tím, aby ten pejsek byl v pořádku, když se té packy dotknu, když mu ukážu kleštičky a tak dále.
Vy jste naposledy byl v Oslu na psím sympóziu, kterou pořádala slavná autorka knihy Konejšivé signály Ragisová.
Turi Drugos.
Tak tam ty konejšivé signály, to je teď něco, co jste popsal třeba i právě při té práci, kdy toho psa potřebuju ostříhat, potřebuju mu vyčistit uši, potřebuju ho umýt, anebo i v tom momentě, kdy na cestě se potkám s nějakým cizím psem, tak tomu svému dám nějakým způsobem najevo, že jsem tady s ním a že když bude potřebovat, takže i já ho ochráním.
Například. Jo, ty signály, jak říkám, ten pes komunikuje celý den, pořád, dá se říct, kdykoliv je v nějaké sociální situaci, tak ta komunikace je ještě vlastně častější.
A jak já mu mám dát najevo, že jsem s ním? Že mu pomůžu?
A zase, vy nejste pejsek, takže vlastně jako je těžký úplně předstírat, jo, nějakou přirozenou komunikaci, ale je to o tom, že jsem třeba v klidu a že tomu pejskovi ukážu, a kudy má jít, aby jsme to zvládli, že třeba kolem toho cizího pejska uděláme oblouček, protože to je v psí říši daleko přirozenější než jít přímo prostě, jo, na hlavu, tak udělám oblouček a ten pejsek může třeba zjistit, že mu pomáhám, že ho vedu v těch situacích a že se může cítit se mnou bezpečnějc. Místo toho, co se často vydává, že třeba mám pejska, který má strach, který na mě skáče a říká, hele, já se bojím ty situace, a my mu říkáme, ne, běž, to je kamarád, a ten druhý pes na něho skáče. Co mu v tu chvíli říkáme? Že vlastně on má strach, my mu nepomůžeme a porad si s tím. A půlka pejsku si s tím poradí a řekne si, já jsem to zvládla, nebo zvládl, a druhá polovina si řekne, to bylo hrozný, příště budu radši kousat a štěkat, protože mi páníček nepomohl, zároveň ten pejsek měl vodítko, takže nemohl z té situace utíct, takže co mu nakonec bylo tomu pejskovi?
Raději mít psa na volno?
To úplně neříkám, ale já když pracuji s pejsky na vodítku, tak používám vždycky třeba 3-4 metrové vodítka, aby ty pejskové měli dostatečný jak kdyby rozsah toho pohybu, aby si mohli čichat, aby měli možnost i komunikovat, říct třeba já bych toho pejska radši obešel. A zároveň pokud můžu, pokud tomu pejskovi v tom prostředí věřím, tak ho rád pustím na volno. Ale nemyslím si, že je nutné toho pejska hned prostě od 2., 3., 4. měsíce pouštět co nejvíc na volno, aby si jako zvykl na tu volnost, protože to je stejné, jak když půjdu s dítětem vedle dvojproudové cesty. Pustím ho vedle té cesty, když má třeba 3, 4, 5, 5 let, nebo si ho radši podržím za ruku. Jo, a když uvidím, že má 6, 7 let a že mu můžu věřit, tak ho třeba i vedle té cesty pustím. Ale je to o tom, o nějakém vývoji toho pejska a o tom, jak moc mu můžu věřit v té konkrétní situaci. Takže na zahrádce samozřejmě to vodítko nepotřebuju. Nebo někde třeba na louce, kde vidím, že je to bezpečný, že tam nikdo není, tak to nepotřebuju. Nebo je tam jenom další pejsek a další majitele. Ale v momentě, kdy půjdu třeba ve městě, nebo když půjdu kolem parku a nechci, aby mi ten pejsek utekl za jiným psem, tak to vodítko, třeba i to delší, který používám já, a mi může přijít vhod. Nebo třeba stopovačka 10-metrová, která je na zemi, toho pejska neomezuje, ale v momentě, kdy něco jde špatně, tak ten pejsek tu chybu vlastně nemůže udělat, nebo nemůže vlastně mi utéct a učit se, že to je fajn, že vlastně tohle to může kdykoliv udělat.
Jste řekl, pejsek udělá chybu, ale jaké chyby třeba jste dělal nebo stále ještě děláte vy?
Ježiš, těch bude. A nevím, jestli si teďka vybavím nějakou konkrétní, ale bude jich určitě hodně. A jenom jak jsem viděl, nebo jak jsem byl v té Anglii, tak člověk si uvědomí ty malé detaily, na které zapomíná. A že třeba nepřečetl něco z té komunikace od toho psa, vlastně potom mu to ušlo a potom člověk zjistí, že ten pes se vlastně cítil úplně jinak, a než jsem třeba původně myslel. A může to být, že třeba někdy moc tlačím na toho klienta, aby dělal něco, s čím vlastně není úplně v pořádku, a přitom by existovalo lepší řešení. Že jsem lenivý se zamyslet na nějakým řešením, které je úplně mimo out of box, prostě úplně mimo to běžný, a které by bylo třeba daleko lepší.
Vy jste zmínil i parky, tak jsou psí parky, jsou i psí pláže. Jak se díváte tady na ty prostory?
Aha, psí park může být skvělá věc, pokud víme, jak ho použít.
Jak ho tedy použít a jak ho většinou tedy vidíte, že ho používáme?
Aha. A z mého pohledu častá chyba je, že my přijdeme do toho psího parku, vypustíme tam psa s dalšími 4-5 psy, a ti na sebe půl hodiny třeba bez přestání skáčou a probíhá tam hrozně moc komunikace a kolikrát ten pes vlastně se mu to už nelíbí, ale nemá kam jít a vlastně je, dá se říct, nucený zůstat v té situaci. Když se na nás třeba obrací, tak mu nepomůžeme, protože to vlastně neumíme přečíst. No, na druhou stranu, ten park může být skvělý právě na to, že toho pejska tam můžu mít na volno a on je v bezpečí. Takže pro mě třeba využití parku může být dvojí. Jedno, využít park ne zevnitř, ale zvenku. To znamená, já můžu jít se svým pejskem kolem toho parku a tam ho učit, že třeba si tam lehne na deku, uklidní se, zrelaxuje se a dokáže se koukat na ty pejsky, pak se dokáže zase třeba čichat nebo si dokáže kousat kong, nějakou hračku prostě. Takže ho můžu učit, že hele, kolem jsou pejskové, divoce si hrají a ty si v klidu a relaxuješ. Což ty pejskové často moc neumí. A nebo to můžu použít vevnitř v tom parku a třeba tam mít fajn parťáky, třeba jednoho nebo dva, kteří k tomu mému pejskovi se nějak hodí nebo prostě umí spolu hezky komunikovat a můžu je tam nechat rozvíjet ty sociální dovednosti.
Robert Zlocha, host ve vysílání víkendového radiožurnálu, majitel Border Collie, má doma kluka, jmenuje se Kiwi a trénuje i jiné psy. Jak bych měla přemýšlet o plemenu, které si chci koupit?
Kéž by se na tenhle ten dotaz a ptal každý, určitě tím, jaký je váš životní styl, kde žijete, jestli v centru, jestli žijete někde na vesnici nebo někde v horách.
Dobře, tak ideální pes do města.
Téměř jakýkoliv pes, kterým jsem schopný naplnit jeho potřeby. To znamená, lidi si často myslí, že nejlepší je pro psa a rodinný dům se zahrádkou. Často může být opak pravdou. Protože lidi, kteří mají rodinný dům, tak často toho pejska pouštějí primárně na té zahradě. A to je něco, jak kdybyste měla dítě a nechávala ho celý život jenom na zahradě. Jeho mentální rozvoj asi nebude v tu chvíli nejlepší. A to je stejný ten pejsek. On potřebuje stimuly, on potřebuje nové věci. To znamená, a já když budu bydlet i s velkým plemenem v bytě, ale každý den s tím pejskem budu poctivě chodit na procházky, nebo budu chodit někam, potom i třeba za Prahu, někam do lesa a tak dále, nebo s ním budu dělat nějaké sporty, třeba nose work, co znamená čichání, vyhledávání nějakých vzorků pomocí čichu a tak dále, tak můžu to život toho psa naplnit daleko víc, nebo jeho potřeby daleko víc, než třeba na tom rodinném domě. Tím neříkám, rodinný dům může být velká výhoda. Pokud jsem si vědomý toho, že ten pes potřebuje vlastně nějaké stimuly a potřebuje jak odpočinek, na což hodně lidí zapomíná, a potřebuje stejně tak vlastně se učit a vlastně mít nějaké nové podněty. Takže pokud bych se rozhodoval, jaké plemeno, tak bych se podíval, na co to plemeno bylo určené. Pokud to plemeno bylo určené na hlídání a já bydlím v domě, který je nebo v bytovce, která je hlučná, zároveň venku je hrozně moc aut a všeho, tak to může představovat problém. Neříkám, že vždycky to představuje, ale už jenom, že ten pes byl stále přesně tak a ten pes byl na to šlechtěný a já v tu chvíli budu říkat, pse, ty to děláš špatně, tohle to nesmíš dělat. Ale ten pes má za sebou 100, 200, možná 10 tisíc let toho, že jeho plemeno nebo jeho předchůdci byli odměňováni za to, nebo se od nich chtělo, aby štěkali. To stejné border collie, když může být skvělý pes, já ji mám ve městě. Dokonce předtím, když jsem si ho pořizoval, tak jsme byli v Karlíně a v centru. Ale může se stát, že ten pes vlastně ten instinkt, na který má napasení těch ovcí, tak si převtělí třeba do aut a bude nahánět auta. A v tu chvíli já už potřebuji vědět, jak to udělat. A jsou případy, kdy prostě je nejlepší řešení buď toho pejska dát někomu jinému nebo se odstěhovat, protože vlastně pro toho pejska a pro jeho hlavičku je to tak náročné prostředí, že není schopný se z toho dostat. Takže vždycky se podívejte na to, na co byl ten pes určený, jestli jste aktivní člověk, nebo jste většinou doby doma. A tak dále. To znamená na ten svůj život a na ty své potřeby a na ty své představy, které od toho psa očekáváte.
Tak já děkuju za rozhovor. Dnešním hostem tady u nás ve vysílání byl trenér psů Robert Zlocha. Naslyšenou.
Já děkuji, naslyšenou.